obrazovni program. Riznica znanja.
Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.
Emisija Gosti iz prošlosti pokušat će da vam prikaže uz pomoć kataloških izdanja Etnografskog muzeja, Etnografska spomen zbirka Hristifora Crnilovića i Hristifor Crnilović slike, lik tog strastvenog slikara, kolekcionara i velikog istraživača našeg kulturnog nasljeđa. Rođen u Vlasotincima 8. februara 1886. godine, u građanskoj porodici Prokopija Đokića Crnila, Hristifor osnovno obrazovanje stiče u rodnom mestu, a zatim u Leskovcu, Pirotu i Nišu. On je vrlo rano još u gimnaziji sa tada oskudnim znanjem o etnografiji kao nauci počeo da se interesuje za narodnu umetnost. O tome u svojim zabeleškama kaže: prvi razred gimnazije učio sam u Leskovcu, a drugi u Pirotu i bitna razlika triju tipova nošnji etnički različitih sredina oko mog zavičaja Vlasotinaca još tada mi je pala u oči. Duboko me zainteresovala i taj interes, stalno održavan i proširivan i na druge krajeve, nije me napuštao do kraja života. Pod uticajem, kako sam kaže, unutrašnje težnje za slikarskim istraživanjem, Crnilović napušta gimnaziju posle drugog razreda i po odobrenju roditelja 1899. godine stupa u prvu slikarsku školu Riste Vukanovića u Beogradu. Nakon 4 godine, 1903. godine, odlazi u privatnu školu slovenačkog slikara Antona von Ašbea u Minhenu, iz koje se posle 3 mjeseca, naravno 3 mjeseca priprema za ispit, upisuje u Minhensku akademiju slikarskih umetnosti. Tu je drugovao sa Brankom Popovićem i Ljubom Ivanovićem, vrsnim crtačima sa kojim se i okumio. Studije je zbog finansijskih poteškoća završio tek 1911. godine, kada se vraća u Srbiju. Po odsluženju vojnog roka u konjičkoj diviziji biva postavljen za nastavnika crtanja u srednjoj školi u Negotinu. Za vreme studija Crnilović je i dalje negovao i razvijao svoje interesovanje za prikupljanje narodne ornamentike, ali nažalost sav taj folklorni materijal kao i slikarski radovi nestali su 1915. godine za vreme bugarske okupacije. Bio je aktivni učesnik Prvog i Drugog Balkanskog rata 1912. godine u borbama za oslobođenje Kumanova i Bitolja, a 1913. u bici na Bregalnici. Po završetku ovih ratova odlazi u Skoplje, gde radi kao nastavnik crtanja u gimnaziji. U Prvom svjetskom ratu kao vojnik učestvuje u mnogim bitkama, a 1915. sa ostacima srpske vojske preko Albanije stiže na Krf. Tokom rata preboleo je tifus i malariju, a po njegovom završetku 1918. vraća se u Skoplje, gde radi kao profesor crtanja sve do 1941. godine.
sada poznate zašto živi, sad poznate zašto bude.
Sad poznate zašto živi, sad poznate zašto bude.
Zbogom oče, zbogom majko, ja odlazim gde se mre. Zbogom i mi neco draga, da vas otac ljubi sve.
Školske 1920. 21. godine dobija godišnje odsustvo i odlazi u Pariz na slobodnu akademiju Grand Chaumion, gde sprema studijski rad. Ujedno, mnogo vremena provodi studirajući slike u parijskim galerijama i muzejima. U Parizu je izlagao pastele, akvarele i ulja sa slikarskom grupom National, a po povratku u zemlju povremeno i sa slikarskom grupom Lada u Beogradu. Na jednoj od tih izložbi od njegovih 6 slika ukradene su 3. Lada ga zatim isključuje iz svojih redova, navodno zbog neaktivnosti i neizlaganja, a možda je to bila i osveta nekog od protiv kandidata za mesto profesora umetničke škole u Beogradu, za koje se i Crnilović kandidovao. Zbog te krađe nije mogao da prođe na konkursu jer nije imao dovoljan broj slika. Taj neuspeh bio je ujedno i prekretnica u njegovoj daljoj karijeri. Iako je bio slikar sa najvišim slikarskim obrazovanjem, Crnilović se ubrzo povukao pod pritiskom avangarde i novih stremljenja u slikarstvu tog doba. Povlačenju su doprinele i bolesti iz rata od kojih su ostale trajne posledice. Drhtale su mu ruke, zbog čega se, kako sam kaže u autobiografskim podacima, nije mogao više baviti grafikom.
Thank you.
Ukupno 34 sačuvana slikarska rada Crnilovića u tehnici pastela, ulja i ređe crteža rađenih olovkom i ugljem nastali su uglavnom 20. godina prošlog veka, mada ih ima iz kasnijeg perioda do početka Drugog svjetskog rata pa i posle njega. Većina radova su studije ženskog akta i portreti, a manji je broj pejzaža i mrtve prirode. On o tome kaže: ja u slikarstvu ne marim ni za pejzaž, ni za mrtvu prirodu, a kad ne mogu da slikam akt kao najsuptilniji oblik u likovnoj umjetnosti, ne marim uopšte da slikam. Pa ipak, slikarstvo Hristifora Crnilovića ostaće do danas njegov vredan doprinos razvoju srpske likovne umjetnosti. Crnilović se sve više posvećivao istraživačkom i kolekcionarskom radu, koji će ga uskoro potpuno i trajno zaokupiti. Poznajući svoj zavičaj i upoznajući šire područje Južne Srbije, Kosova i Metohije i Makedonije, on je između dva rata od nadarenog i školovanog slikara preobrazio se u istinskog istraživača i sakupljača pojedinih oblika tradicionalne kulture. O svojim terenskim istraživanjima Crnilović u biografiji piše: za tu svrhu obično sam kupovao konja na kraju školske godine i jašući obilazio celog leta sela u oblasti koju tog trenutka ispitujem, bez unapred utvrđenog plana. Maršrutu su određivale etničke pojave i njihovo geografsko prostiranje za kojima sam išao. Na putu sam posmatrao u prvom redu narodnu nošnju i njenu tekstilnu ornamentiku, prikupljeni materijal za detaljan opis pojedinih tipova nošnje. Pred početak nove školske godine prodavao sam konja i vraćao se redovnom školskom radu. U svom interesovanju i odabiranju materijala rukovodio se shvatanjem da su vredne tvorevine patrijarhalne kulture samo one koje nisu dospele pod uticaj fabričke industrije. Time je označio vremensku granicu svojih istraživanja, što se odrazilo i na sadržaj kolekcije narodnih nošnji, kao i na njegovu celokupnu etnografsku zbirku koja je u tom periodu i nastala. A koliko je bio obuzet sakupljanjem vrednih predmeta naše kulturne baštine, najbolje govori sam Crnilović, koji kaže: za vreme putovanja po terenu, iako se vrlo oskudnim sredstvima, nisam mogao da odolim iskušenju, kad naiđe na neku retku folklornu starinu, da za nju izdam i posljednju paru, samo da je spasim od propasti. Crnilovićev istrajan, neumoran i plodonosan rad ponovo je prekinut vihorom Drugog svjetskog rata, u kome po mobilizaciji 1941. učestvuje u činu kapetana prve klase. Vraća se u Skoplje, odakle pod pritiskom bugarske okupacije odlazi kod sestre Leposave Stamenović u Vlasotince. U radu na proučavanju i čuvanju zbirke svesrdnu pomoć mu je davala tih godina njegova mlađa sestra Zora Crnilović, profesor književnosti. Tokom rata Hristifor Crnilović je postavljen za profesora crtanja u Aleksincu, da bi se penzionisan 1945. godine vratio u rodno Vlasotince, gde ostaje sve do smrti 5. jula 1963. godine.
Oj moja
Prvu samostalnu izložbu u galeriji grafičkog kolektiva 1964. godine posthumno su priredila dva njegova učenika. Peđa Milosavljević, njegov učenik iz gimnazije u Skoplju, zatim Aca Tomašević iz gimnazije u Kosovskoj Mitrovici, kao i Crnilovićev zemljak, umetnik i slikar Miodrag Nagorni. Izložba je bila veoma zapažena u Beogradu, u Narodnom muzeju Leskovca, kao i u Muzeju rodnog Vlasotinca. Povodom memorijalne izložbe u Beogradu, umetnik, akademik i slikar Peđa Milosavljević objavio je u Politici između ostalog jednu anegdotu o Crniloviću. On kaže ovako. Na jednom času crtanja u Skoplju Crnilović je zatražio od njega da nacrta krug. I dok je profesor bio okrenut ka tabli, on ga je slobodnom rukom nacrtao. Profesor, misleći da se poslužio šestarom, opalio mu je šamar. Zatim naredio mu je da to ponovo uradi pred njim i bio je iznenađen kada je video kako je on to vešto uradio. Peđa je uvek govorio da je imao sreću što mu je Crnilović bio profesor sa kojim je docnije često šetao pored Vardara i tada od njega dobijao prve pouke u razgovorima o umetnosti. Čak mu je on i kupio prvu paletu i slikarske boje. Da kažemo nešto i o bogatoj zaostavštini Hristifora Crnilovića. Etnografska zbirka broji 2600 predmeta, uglavnom ženskih nošnji i nakita, koje je svrstao u tri kompleksa – Šopski, Moravski i Vardarski sa područja Srbije, Kosova i Makedonije. Ovaj materijal pripadao je srpskom, makedonskom, muslimanskom, aromunskom, turskom i albanskom stanovništvu. Građanska nošnja iz 19. veka sa ovih područja također je našla svoje mesto. Zbirku sačinjava i 23.000 stranica rukopisne građe, fotodokumentacije od 1617 negativ ploča objekata snimljenih na terenu, dok biblioteka istorijsko-etnografske sadržine ima 711 knjiga i časopisa. Posebnu pažnju Crnilović je posvetio prikupljanju nakita, sastavnog dela narodne nošnje. U kolekciji, u kojoj se nalazi više od 500 primjeraka, izdvaja se raznovrstan nakit za ukrašavanje glave, pročelnici, zatim tepeluci, igle, naušnice i dijademe. Među njima svakako je najdragocenija naušnica, raritetski nakit izuzetne vrednosti iz 14. veka, nađene u okolini Ohrida. Među prstenjem najvredniji je pečatni prsten sa likom ženske glave iz profila, iskopan u rimskim razvalinama kod mesta Čaglavice na Kosu. Kolekciju sačinjavaju i narukvice, kopče za pojas, zatim lanci, privesi, medaljoni. Kako su ovo bili proizvodi uglavnom kujundžijskog zanata, Crnilović je uz ostale eksponate pribavio skoro celokupan alat jedne kujundžijske radionice, nesumljivo jedan od najkompletnijih u našim muzejima. Deo etnografskog materijala sačinjavaju i komadi pokućstva, primjerci pribora za predenje, tkanje, bojenje, pisanje, pušenje, pa zatim oružje, muzički instrumenti, pa čak i jedna kolekcija od 114 uskršnjih jaja. Tu su i predmeti religioznog karaktera, krstovi, kandila i kadionice, manja kolekcija rimskog, vizantijskog, srpskog, srednjevekovnog i turskog novca, kao i jedna čovekolika srebrna maska u grimasi smeha sa šiljatom kapom i 4 praporca iz antičkog perioda pronađena u okolini Skoplja.
Mišeta, štogu nema cveta, podvor da mišeta, podvor da mišeta. Oj, cveto, cveto, cveto kalušo, srce i dušo. Podvor da mi šeta, cveće da mi bere. Podvor da mi šeta, cveće da mi bere. Cveće da mi bere. Oj, cveto, cveto, cveto kalužo. Cveto, cveto, cveto kalušo, srce i dušo. Đerdan da mu tropka, srce da mi kopka. Đerdan da mu tropka, srce da mi kopka. Srce da mi kopka. Oj, cveto, cveto, cveto kalušo, srce i dušo.
Mogli bismo još dugo da nabrajamo šta je sve Hristifor Crnilović sakupio i sažeo u svoju prebogatu etnografsku zbirku, vrednu pažnje i proučavanja. On dokazuje koliki je on neizmeran trud uložio u očuvanje i zaštitu kulturnog nasljeđa srpskog, pa i baštine okolnih naroda. Pošto je u to istraživanje i sakupljanje bila utkana i njegova ljubav prema slikarstvu kao sastavnom delu njegove ličnosti, ovu priču ćemo završiti rečima već pomenutog slikara i Crnilovićevog zemljaka, umetnika i slikara Miodraga Nagornog, koji kaže: kakav je bio čovjek Hristifor Crnilović, Čika Kica, kako smo ga zvali, takva su mu i dela. Puna topline i lepote koja ga je okruživala. Poštovani slušaoci, tekst pripremio Vinko Stojić. Organizator Milana Borčanin, muzički urednik Nena Dimitrijević, ton majstor Đorđe Vasić, urednik i reditelj Vladimir Putnik, a tekst je interpretirao Milan Milosavljević.
Slušali ste emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda. Radio Republike Srpske.